Blaðsíða 97. Í bók Margrétar Örnólfsdóttur með heiminn í vasanum eru tvær aðalpersónur. Ari, sem Íslendingur og lifir í allsnægtum, og kínverska stúlkan Ying Hua, sem starfar í leikfangaversmiðju í heimalandi sínu. En þrátt fyrir ólíkan uppruna og miklar fjarlægðir liggja leiðir þeirra saman við sérstakar aðstæður. Með heiminn í vasanum, brot, kafli 5. Þegar Ying Hua kom auga á bréfmiðan á versmiðugólfinu var eins og tíminn stöðvaðist á punktinum, en þegar hann losnaði aftur úr viðjum, gerðist allt á leiftur hraða. Án þess að nokkur yrði þess var, beigði hún sig snöggt og hrifsaði upp miðan. Á meðan hún hugsaði næsta skref áttaði hún sig á því að hún andaði eins og langhlaupari. Púlsinn hafði þotið upp úr öllu valdi og það dunaði fyrir eyrunum á henni. Hún mátti ekki láta taugaveiklunina fá yfirhöndina núna. Það var í hreinn og beitt glæpur að missa af þessu tækifæri, kannski því eina sem gæfist. Skítt með það þó hún yrði staðin að verki. Skítt með það þó að leikfangið lenti í úrtaki hjá gæðaeftirlitinu og yrði rakið aftur til hennar. Hún gæti tekið hvaða refsingu sem væri en hún myndi aldrei fyrirgefa sér ef hún klúðraði þessu án þess að hafa minnsta kosti reynt. Hún krefti hnefan litla miðan eins og hann væri hálmstrá sem líf hennar illti á og velti því fyrir sér hvað hún ætti að gera. Á borðinu fyrir framan hana lá innvols verðandi leikfangs í ótal pörtum. Hún gæti setta saman blindandi. Það myndi taka hana næsta hálftíman ef hún væri rösk. Hugur hennar var á fleigi ferð og augun hvörluðu óróleg frá einum hlut yfir á annan. Þetta var það sem henni stóð til boða. Þessir hlutir, þessi næsti hálftími. Það hlaut að vera eitthvað þarna sem hægt væri að nota. Hversu ólíklegt sem það kynni að virðast, þá þurfti hún bara að koma auga á það. Blek. Hún þurfti blek. Hvað í fjandanum gæti hún notað í staðinn fyrir blek? Eini vökvinn sem hún hafði við höndina var hreinsivökvinn í litla úðabrúsanum. Hann kæmi að engum notum, ekki heldur límið. Fjárinn. Ying Hua var fun heitt í framan. Blóðið hafði þotið fram í kinnarnar. Blóðið. Nánast án þess að hugsa sig stakk Ying Hua núa litla fingurs vinstri handar upp í sig og beit tönnunum saman eins fast og hún mögulega gat í skinnið.